Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Un lucru, rar ca aurul sau ca floarea de colț, este prietenia dintre un tată și băiatul lui sau prietenia dintre o mamă și fata ei. Ca să construiești prietenia, este nevoie de timp, de dragoste, de comunicare și, în final, de încredere reciprocă. Prietenia presupune, într-un fel, egalitatea dintre cei doi. Și totuși, prietenia dintre părinte și copil are o altă mireasmă, cea a autorității părintelui, o autoritate delegată de Dumnezeu. Capitolul 7. Samson și Dalile. Partea a doua. Atelierul Minune. Subtitlul: Prieteni, dar de care? Modul în care un părinte se apropie de copilul său este rezultatul răspunsului pe care îl dă la întrebarea ce reprezintă copilul pentru el. Copilul poate fi o parte implicită a vieții, cum e îmbătrânirea, pe care o accepți fără să-i dai avizul în prealabil, sau o anexă care ți s-a băgat pe gât și n-ai încotro. Te ocupi că n-ai încotro. Sau poate fi o problemă în plus care îți frânează performanțele profesionale și față de care cauți cu orice preț să scapi sau să minimalizezi relațiile. Sau, dimpotrivă, copilul reprezintă cu adevărat prioritatea numărul 1 al vieții. Sunt cazuri în care părintele își prețuiește copilul și arată respectul ca unei persoane cu valoare, fără însă să se dezică de autoritatea sa. Alte cazuri în care părintele împovărat de copil îl iubește cu siguranță, nu îl prețuiește ca fiind cea mai înaltă valoare și adesea își etalează autoritatea în mod negativ ca să scape de agasările lui. Îmi amintesc de o altă situație. Un tătic, având în brațe o fetiță dulce, mi-a ținut calea. Să fie avut 3-4 ani fetița. Ne-am așezat pe bancă și s-a deschis discuția. Parcă geloasă că tata nu-i mai acordă toată atenția, fetița a început să-l agaseze. Tata, dominat de tirul continuu al întrebărilor ei, nu reușea nici să spună ce avea în minte, nici să mă asculte când îi răspundeam la întrebări. Aveam înaintea mea un tată dominat de mica talibană, un părinte cu totul lipsit de autoritate, aceea demnă, care impune ascultare și imprimă respect. Categoric este necesar ca părinții să fie prieteni cu copiii și să le acorde importanță majoră, dar atenție, niciodată de pe o treaptă de egalitate, ci de sus în jos, în condescendență. Copilul însuși are nevoie de un prieten mai mare ca el, care să-i ofere securitatea pe care doar cineva mai mare i-o poate oferi. Dacă însă părintele se poartă ca de la egal la egal, își va lipsi copilul de ocrotire și de simțământul de securitate, lucru care va trezi în el frustrare, iar el va deveni un mic tiran veșnic nemulțumit. Subtitlu: Cele două obiective ale educației. Educația nu este produsul instinctului, ca la căței. În vreme ce animalele își dezvoltă automatisme de supraviețuire pe baza instinctelor, copiii, ca să devină oameni, au nevoie de automatisme cu totul diferite, de a căror realizare răspunde procesul educației parentale. Când doi tineri decid să se căsătorească, n-au altă țintă decât să fie fericiți. Și deodată se trezesc părinți într-un rol pe care poate nu și l-au dorit, pe care cu siguranță nu și l-au conturat, despre ale cărui cerințe au cel mult o vagă idee. Tot ce știu în domeniu este modelul lăsat de părinții lor, bun sau rău. În ciuda faptului că în cele mai multe cazuri educația primită le-a lăsat multiple cicatrici, acești tineri părinți cu cicatrici reproduc exact același model vechi. Rezultatul? Reeditarea frustrărilor la copii, cât și la tinerii părinți, dar la cote mai mari, întrucât respectivul model vechi se aplică într-un alt context radical nou. Părinții tineri au nevoie de câteva repere importante despre educația adevărată. Cuvântul latin educație este compus din două părți, din particula ex sau e, care semnează din, ex, nu? Exterior, din, afară, ex, și cuvântul, verbul duco, ducere, care semnează a duce. Ex duco, ex ducere sau educere însemnează a aduce din, sau mai exact, a scoate din. Etimologia aceasta mi-a schimbat fundamental înțelesul cu privire la educație. Din experiența școlară știam că educația e sinonimă cu a băga în copil tot felul de informații, reguli și așa mai departe. Și iată că acum aflu că, dimpotrivă, educația presupune a scoate din copil. Și sigur, te întrebi să scoți, dar ce? Am în față un document al Senatului American din anul 1959, care se numește Actul Delicvenței Juvenile. Și el ne oferă primul indiciu. Citez. Fiecare nou născut își începe viața ca un mic sălbatic. El este cu totul egoist, cu totul egocentric. El vrea tot ce vrea și când vrea, biberonul, atenția mamei, jucăria frățiorului, ceasul tăticului. Îndrăznește numai să nu îi le dai o singură dată și îl vei vedea dezlănțuindu-se cu o furie și cu agresivitate care te-ar putea ucide dacă n-ar fi atât de mic și neajutorat. Nou-născutul este corupt, n-are morală, nici cunoștințe, nici îndemânări. Așa se face că toți copiii, nu doar unii, sunt născuți delicvenți virtuali. Dacă i s-ar permite pruncului să rămână în lumea sa egocentrică și să-și dea frâul liber pornirilor, îndeplinindu-i se toate dorințele, fiecare copil ar deveni hoț, criminal sau violator. Ca să întărească acest adevăr, doctorul Albert Siegel scria în Stanford Observer. E un document al unui profesor de la Stanford. Citez. Fiecare societate se află la numai 20 de ani depărtare de barbarism. 20 de ani, exact perioada de formare a copilului, este tot ce avem la dispoziție ca să ne îndeplinim datoria de a ne civiliza copiii care ni se nasc. Ei bine, pornind de la această constatare biblică, descoperim că primul obiectiv, cel negativ al educației, este să scoți din copil pornirile rele, ceea ce constituie opera de milenii a păcatului. Abia după ce a demarat eficient acest proces negativ de a scoate răul, vine rândul pentru al doilea obiectiv pozitiv, și anume de a scoate din copil capacitățile sale intelectuale și afective, talentele și aspirațiile sale. Primul obiectiv este de a eradica răul, al doilea, de a modela capacitățile pozitive. Dacă familia și școala ar aplica principiile exprimate de conceptul ex duco, ex ducere, educare, ne-am lăuda în loc de analfabeți și imbecili cu generații de buni cetățeni și buni creștini, iar România ar fi o lume mai bună. Să nu crezi că vorbesc de la mine. Îți citesc doar concluziile PISA 2018, care arată că în România, citez, analfabetismul funcțional este 41% la citire, 47% la matematică și 44% la științe. În medie, aproape jumătate dintre elevi nu înțeleg ce citesc, nu pot face operații aritmetice de bază și nu pot realiza corelații elementare. Subtitlu: Sălbaticul și disciplina. Sonoritatea cuvântului disciplină trezește noi reacții ostile în funcție de modul în care am perceput-o în copilărie sau chiar din poziția angajatului unei instituții. Admonestrări, privațiuni și penalități. Am înțelege cu totul altceva dacă am pleca de la etimologie sau rădăcina cuvântului, sensul inițial al cuvântului. Cuvântul disciplină vine de la cuvântul latinesc discipulos, adică ucenic. Înseamnă că disciplina propriu-zisă nu are de a face cu pedepsele, ci cu strategia complexă prin care, dintr-un sălbatic, faci un ucenic. Frica pedepsei nu poate genera o asemenea transformare, doar dresură. Numai dragostea condusă de principii îl va deprinde pe sălbatic să judece conform categoriilor de bine și rău. Știi ce însemnează sălbatic? Cuvântul sălbatic vine din latinescul silvaticus, de la silva silve, pădure. Adică om care trăiește în pădure, de capul lui, fără să dea socoteală la nimeni, înstrăinat de societate și de orice regulă de conduită. Dacă în principiu orice sălbatic are toate șansele să ajungă discipol, realizarea șanselor depinde în mod decisiv de exploatarea eficientă a perioadelor critice de formare, pe care neuropsihologia pediatrică le-a numit ferestre de oportunitate. Acestea sunt perioade critice ale dezvoltării creierului în intervalul 0-5 ani, care răspunde activarea unor capacități și care, din nefericire, se închid treptat una după alta. Am citat din Your Child's Brain un articol din Newsweek din 19 februarie 1996. Ratarea unora din ferestrele de oportunitate este definitivă ți-amintești de cazul copilului lup Sanihar? A rămas lup pentru că ferestrele s-au închis. Aceste ferestre vizează diferitele capacități ale omului. Văzul, auzul, capacitatea comunicării, deci vorbirea, gândirea, socializarea. Ferestrele de oportunitate, ca să fie clar, sunt perioadele limitate de timp în care capacitățile neuronale pot fi activate. Ratarea oportunității de a le activa creează în copil handicapuri grave. Dacă, de exemplu, un nou născut este ținut într-o cameră întunecată până la 4 ani, atenție, își pierde definitiv capacitatea vizuală în ciuda faptului că analizatorul vizual, adică ochiul, este perfect funcțional. Această blocare se datorează faptului că creierul anulează orice rețea neoperativă în perioada ferestrei de oportunitate. Și iată acum principalele ferestre. Vizualul și auditivul se activează în perioada de 0-2 ani. Capacitatea de a vorbi, fii atent, este extraordinar. Capacitatea de a vorbi sau puterea de a comunica se formează în perioada 0-2 ani. Capacitatea emoțională, 0-2 ani, exact perioada când creșele de orfani ratează activarea capacităților. Sau, din nefericire, mamele cu serviciu, care au grijă doar să-l schimbe, dar care n-au timp, că au multe probleme, n-au timp să ofere dragoste. Apoi, relaționarea la stimuli din mediul înconjurător, între 0 și 3 ani. Conceptualizarea sau înțelegerea categoriilor, între 1 și 3 ani. Socializarea, între 2 și 4 ani. Atenție la copiii singuri, la părinți, care nu sunt introduși în societatea altor copii. Și, în fine, amintesc doar abstractizarea între 2 și 4 ani și așa mai departe. Dar pe lângă abilitățile senzoriale intelectuale, există alte două perioade critice pentru atingerea celui mai important obiectiv, și anume formarea caracterului. Prima perioadă critică, să nu te surprindă, este între 0 și 3 ani. Iar a doua este între 12 și 15 ani. Subtitlu: Disciplinarea pruncului. Titlul unui articol din jurnalul Chicago Tribune suna: pentru a modela o viață, trebuie să începem înainte de a împlini copilul 3 ani. Ca părinți grijulii, suntem tentați să investim predominant în dezvoltarea fizică, cognitivă, manuală, când prioritatea este alta. Care e acea prioritate? Toți ne naștem cu virusul egoismului în noi. Când intrăm în relații sociale, egoismul generează mândrie. Cel mândru se vede mai presus de toți și vrea să controleze totul. Dacă unii dintre noi nu devin totuși dictatori, se datorează cu precădere exercițiul de înfrângere a ego-ului, aplicat de părinți în copilărie. Într-o măsură mai mică, contribuie și structura temperamentală a persoanei. Cei preponderenți flegmatici sunt ceva mai puțin expuși spiritului dictatorial. Mare mi-a fost mirarea când am aflat că bătălia majoră pentru a face pruncul să recunoască autoritatea și să învețe să îi se supună autorității se dă, atenție, în primele 3 luni de viață. N-ai auzit bine. Perioada în care pruncul trebuie să învețe ascultarea și supunerea este de primele 3 luni de viață. Contrar impresiei populare, primele 12 luni reprezintă perioada cu cea mai intensă activitate cerebrală. Știai că nou-născuții, recunosc fețe omenești, ba chiar pot deosebi expresiile de bucurie și de tristețe. Știai că în primul an cerebelul își triplează volumul? Știai că la 3 luni circuitele limbajului din lobii frontal și temporal se consolidează în funcție de volumul de cuvinte pe care le aude? Repet fraza că-i tare. Știai că la trei luni de viață, circuitele limbajului din lobii frontal și temporal se consolidează în funcție de volumul de cuvinte pe care le aude? În carte, dacă o vei avea, vei găsi toate trimiterile. În aceste condiții de intensă activitate cerebrală, se stabilește raportul dintre autoritatea părintească și prunc. Fie un raport corect, fie un raport defect. Puișorul tocmai a fost alăptat, schimbat, ținut în brațe, mângâiat și pupat. Dar de îndată ce este pus în pătuț, începe să plângă. Motive n-are. Nici burtica nu-l doare, căci de îndată ce mama le-a în brațe, tace. Acum se dă bătălia de cine e mai mare și cine e mai tare. Dacă simțul matern excesiv o copleșește pe mamă și pe deasupra nici nu cunoaște miza ascunsă acestei bătălii, pruncul ia o statică autoritatea mamei și de atunci încolo el va stabili regulile jocului. Terorizați, părinții se vor buluci la primul scâncet, numai să nu plângă puiul. Orice mamă și orice tată ar trebui să știe că pentru sănătatea pruncului este sănătos ca puiul ei să plângă circa 2 ore pe zi. Cei care au studiat comportamentul lupilor a observat că primul lucru pe care un pui îl învață este lecția că el e cel mai mic din haită și că trebuie să asculte de toți. Cu înțelepciune, părinții trebuie să stabilească orarul de subt, de giugiuleli, de cântat și de vorbit, dar și de stat singur, singurel în pătuț și de dormit, atenție, singur în cameră. Ca părinte, am învățat din proprie experiență lecția disciplinării noului născut. Înainte ca băiatul să se nască, stabiliserăm eu și soția ca la ieșirea din maternitate să stăm pentru 2-3 săptămâni la soacra mea. Mama soției, având experiența creșterii a 3 copii, putea să-i fie de mare ajutor soției mele în starea ei de epuizare postnatală. Odată ajunși acasă, soacra a făcut repartizarea. Pe noi doi ne-a trimis la capătul celălalt al locuinței, în timp ce ea și-a întins patul în holul care separa camera noastră de camera pruncului. După ultimul subt, soacra o expedia pe soția mea la culcare. În timpul nopții, când soția, alertată de scâncetele pruncului, se scula chiaun să meargă la băiat, soacra, mama ei, o expedia autoritar înapoi. În acele câteva ore, soacra se ocupa de copil. Ori de câte ori plângea, îi dădea să bea niște ceai de chimeni și l-adormea. Rezultatul? După numai 10 zile, fiecare își învățase lecția. Băiețelul a învățat că nu el face programul și că noaptea nu se suge. De atunci dormea tun circa 6 ore. Apoi soția a învățat să nu se alarmeze dacă plânge puișorul. Iar eu am învățat că dacă băiatul nu papă noaptea, nu moare, ba chiar crește și învață să se supună necondiționat. Așa s-au pus bazele ascultării copiilor de părinți în familia noastră, o atitudine care este prețuită chiar de ei până azi și pe care o aplică în dreptul copilașilor lor și nepoții mei. O greșeală pe care o fac frecvent mamele grijulii este să-i întrebe pe puișorii lor: ce vrei să papi? Întrebarea este dăunătoare din două motive. Mai întâi, pentru că transferă autoritatea asupra copilului și îl ridică la poziția celui care dă comanda, iar mama trebuie să se supună. Și în al doilea rând, pentru că puișorul are doar câteva preferințe, uneori chiar luna de pe cer. Și înfruptându-se consecvent doar din ele, nu va beneficia de o hrană diversă pentru dezvoltare armonioasă. Despre acest subiect vom continua data viitoare.